Future Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Khadija Riami. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Januari 23 mwaka 2020. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati na masafa mafupi kwenye mita bend 19 na 22.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, baada ya bunge la Burundi kumpa Rais Pierre Nkurunziza marupurupu kadhaa na mafao mengine mara tu atakapoondoka madarakani mwaka huu, mashirika ya kiraia yanalalamika.
Inaonekana kwamba marupurupu na vitu vingine wamempatia ni vitu mingi sana.
Katika habari nyingine, baada ya jeshi la DRC kutangaza ushindi mkubwa katika mji wa Beni, waasi wa kundi la ADF waua watu 6 katika mji huo hapo jana.
Kwa sasa tumepata watu 9 ambao wameshauliwa. Mtu mmoja ameumia vikali sana na amepelekwa kwenye hospitali ya Owicha.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Khadija Riami ya kusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, wa Democrat katika baraza la wakilishi wamemshutumu Rais Donald Trump jana Jumatano kwa kupanga mpango wa rushwa kuishinikiza Ukraine kumchunguza hasimu wake wa kisiasa, makamu rais wa zamani mdemokrat Joe Biden, kwa sababu moja tu, ili ashinde kuchaguliwa tena katika uchaguzi wa mwaka huu. Waendesha mashtaka wameanza jana kuwasilisha kesi yao kwa maseneta 100 ambao wataamua iwapo Trump aondolewe madarakani. Baraza la wakilishi lilimkuta Trump na hatia kwa vipengele viwili: matumizi mabaya ya madaraka na kuingilia kati shughuli za bunge. Rais ameonyesha kuwa anaamini kwa yuko juu ya sheria na dharau, mkuu wa kamati ya upelelezi Adam Schiff ameliambia baraza la Senate hapo jana. Schiff ni mkuu wa waendesha mashtaka, alizungumza kwa takriban saa 2 jana akisema Trump alikuwa akiomba msaada nje ya nchi ili asaidiwe kisiasa nyumbani. Alitumia mamlaka alionayo na kukiuka kiapo chake cha ofisini. Rais wa Marekani Donald Trump, licha kukabiliwa na kesi ya kutaka kumuondoa madarakani hapa Marekani, jana alijaribu kulenga kwenye masuala ya biashara na kuzungumzia uchumi wa nyumbani katika mkutano haraka haraka na wanahabari muda mfupi kabla ya kuondoka Davos, Uswisi, ambako alikuwa akihudhuria mkutano wa dunia wa uchumi. Jana akiongea na wanahabari aliosafiri nao, Trump pia alimpandisha kwenye jukwaa mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO Roberto Azevedo kuzungumzia mageuzi ya kanuni za biashara duniani. WTO imekuwa haifanyi haki kabisa hapa Marekani kwa miaka mingi sana, ametangaza Trump. Maafisa wa WTO watatembelea Washington wiki ijayo au katika wiki mbili zijazo kujadili na maafisa wa Marekani kile ambacho Trump anakiita ni mageuzi makubwa sana kwa taasisi hiyo. Rais wa Marekani ameishambulia tena Umoja wa Ulaya na ametishia kuvuruga ushuru kwa magari kama makubaliano muda mrefu hayatafikiwa. Uwanja wa ndege pekee unaofanya kazi nchini Libya jana ulishambuliwa kwa roketi, ikiwa ni pigo jingine kwa juhudi za kusaka amani katika taifa hilo la kaskazini mwa Afrika. Shambulizi hilo limetokea wakati leo mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 6 jirani na Libya wanakutana mjini Algiers nchini Algeria kujadili mgogoro wa nchi hiyo. Patrick Nduimana anaisoma ripoti ya shirika la habari la Ufaransa AFP.
Uwanja wa ndege wa Mitiga uliopo mjini Tripoli ulisitisha safari zake kwa saa kadhaa baada ya kushambuliwa na roketi 6. Uwanja huo ulikuwa umefungwa tena shughuli zake siku 9 zilizopita baada ya pande zinazopigana nchini Libya kukubaliana kusitisha mapigano. Wiki za karibuni mataifa ya dunia yalizidisha juhudi za kutafuta suluhisho la kisiasa kwa mgogoro wa Libya. Leo Algeria itakuwa mwenyeji wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka mataifa 6 jirani na Libya. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Algeria imesema mawaziri wa mambo ya nje kutoka Tunisia, Misri, Sudan, Chad, Niger na Mali wanakutana mjini Algiers ili kusukuma mbele suluhisho la kisiasa kwa mgogoro wa Libya kwa njia ya majadiliano yanayoshirikisha pande zote. Wizara ya mambo ya nje ya Algeria haikueleza iwapo ujumbe wa serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa umealikwa kwenye mkutano huo. Lakini waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Tripoli, Mohamed Tahar Siala, ametoa taarifa akisema hatushiriki kwenye mkutano huo wa mjini Algiers kwa sababu waziri wa serikali hasimu inayoungwa mkono na Jenerali Khalifa Haftar naye atakuwepo katika mkutano huo. Jumanne, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limezitaka pande zinazozozana kufikia makubaliano ya muda mrefu ya sitisho la mapigano ili kufungua njia kwa utaratibu wa kisiasa unaolenga kumaliza mzozo huo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Lebanon Hassan Diab amesema jana Jumatano kwa taifa hilo linakabiliwa na janga kubwa. Alitoa matamshi hayo katika kikao cha kwanza cha baraza lake jipya la mawaziri, akisema kuna umuhimu wa kukabiliana na changamoto mbili. Moja ni harakati za maandamano na kushuka kwa uchumi wa nchi. Diab, ambaye amerithi nafasi iliyoachwa wazi na Saad Hariri, ambaye aliondoka katika wadhifa huo mwishoni mwa mwezi Oktoba na kuapa kukidhi madai yanayotolewa mitaani, lakini waandamanaji hawajashawishika bado. Mapambano mapya yalizuka karibu na bunge katikati ya mji wa Beirut, kati ya waandamanaji waliokuwa wakirusha mawe na polisi waliokuwa wakitumia mabomba ya maji ya kuasha na gesi ya kutoa machozi, mwandishi wa shirika la habari la Ufaransa AFP amesema. Chama cha Msalaba Mwekundu Lebanon kimesema takriban watu 22 wamejeruhiwa na 7 wamelazwa hospitali. Diab, mwenye umri wa miaka 61, msomi, ameingizwa kwa mara ya kwanza katika uwanja mkubwa wa siasa na amekiri kwamba hali aliyorithi si nzuri hata kidogo. Takriban watu 19 wameuawa jana Jumatano wakati washukiwa wafugaji na uhamahama wa kabila la Miseria kutoka Sudan walishambulia kijiji chenye mzozo katika mkoa wenye utajiri wa mafuta wa Abyei kwenye mpaka wa Sudan Kusini, kwa mujibu wa walinzi wa amani wa Umoja Mataifa, ingawaji mamlaka ya kieneo imetoa idadi kubwa ya vifo. Abyei imekuwa ikishindaniwa tangu Sudan Kusini jipatie uhuru mwaka 2011. Kumekuwepo na mivutano muda mrefu kati ya jamii ya Ngok Dinka wa Sudan Kusini na wafugaji wa Miseria ambao husafiri sehemu mbalimbali kutafuta maeneo ya malisho kwa mifugo yao. Jeshi la muda la Umoja Mataifa huko Abyei, UNISFA, ambalo limepelekwa kulidhibiti eneo hilo tangu mwaka 2011, limesema katika taarifa yake kwamba watu 19 wameripotiwa kuuawa na 25 kujeruhiwa wakati watoto watatu wamepotea kabisa na nyumba 19 zimechomwa moto kutoka jamii ya Wadinka. Hata hivyo, Kuol Alor Kuol, mkuu wa utawala wa eneo la Abyei, ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba idadi ya waliofariki ni 32. Mamlaka nchini China zimefunga viwanja vya ndege na vituo vya treni na kufuta safari za masafa marefu za mabasi ndani na nje ya mji wa Wuhan katika juhudi za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya corona, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Virusi vipya vya corona vimeua watu 17 na zaidi ya 440 wamekumbwa na ugonjwa huo. Gazeti la China Daily linaripoti kwamba usafiri wa umma ndani ya mji, ikiwemo mabasi, vituo vya treni na feri, pia vimefuta safari zake kuanzia saa 4 asubuhi kwa saa za huko. Wakazi wameombwa kutoondoka mjini humo kama hawana sababu ya kufanya waondoke. Mamilioni ya Wachina kimsingi husafiri katika kipindi hiki cha sherehe za mwaka mpya wa China. Hospitali za Wuhan zinaripoti ongezeko la wagonjwa wenye homa, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya China. Chama cha wafanyakazi katika hospitali ya Wuhan kimeripoti kupanua kitengo chake cha wagonjwa wa homa, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya mjini humo. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambapo shirika linalotetea uongozi bora na kupambana dhidi ya rushwa na ufisadi, Olukome, linakosoa mswada wa sheria uliopitishwa na bunge la Burundi wiki hii ambao unampa fedha nyingi na marupurupu kadhaa Rais Pierre Nkurunziza atakapoondoka madarakani baada ya uchaguzi mkuu wa taifa hilo Mei mwaka huu. Ripoti kamili inasomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Mswada huo wa sheria ambao ulipitishwa na bunge Jumanne unapendekeza Rais Nkurunziza apewe kitita cha dola laki tano na elfu thelathini pindi tu atakapoondoka madarakani baada ya uchaguzi mkuu unaopangwa kufanyika mwezi Mei mwaka huu. Katika kipindi cha miaka saba baada ya kuhudumu kama rais, Nkurunziza atapewa marupurupu na mafao mengine kama anayopewa makamu wa rais aliye mamlakani. Kulingana na mswada huo, Rais Nkurunziza atalipwa mshahara anaopewa mbunge katika kipindi chote cha maisha yake, atajengewa pia kasri. Kiongozi wa shirika la kiraia linalopiga vita rushwa na ufisadi Olcom, Gabriel Ufiri, anasema marupurupu aliyopewa rais ni mengi mno katika nchi maskini kama Burundi.
Inaonekana kwamba marupurupu na vitu vingine wamempatia ni vitu mingi sana ukiangalia namna nchi ya Burundi iko katika fedha ambazo zinatumia. Unasikia kuwa mambo hayo kwa nchi kama ya Burundi, najua iko katika nchi tatu zenye ziko na ukosefu katika dunia yote mzima.
Wakati wa kujadili mswada huo, baadhi ya wabunge wa upinzani walipinga pendekezo la kumpa zaidi ya dola laki tano rais atakapoondoka madarakani. Wabunge hao wamesema ni jambo lisiloeleweka rais apewe kitita hicho wakati muda wote alipoongoza alikuwa analipwa mshahara na kupewa marupurupu mengine. Lakini waziri wa sheria Aime Laurentine Kanyana, aliyekwenda kutetea mswada huo bungeni, amesema pesa atakazopewa rais ni ndogo ukilinganisha na zile wanazopewa marais wengine barani Afrika wanapokamilisha mihula yao.
Kumuzoza igizu kumutekerera
kumjengia nyumba rais, kumpa milioni 500 au bilioni 1 pesa ya Burundi ni jambo la kawaida sana. Kwingineko anapewa pesa nyingi sana. Sidhani kwamba pesa hiyo itamtajirisha rais. Tuelewane kwamba hii ni njia ya kumpa heshima mtu aliyetekeleza vizuri wajibu wake.
Gabriel Rufiri anaiomba serikali itakayoongoza baada ya Rais Nkurunziza kuacha madaraka kufuta kabisa marupurupu hayo.
Kuona wanawapatia vitu kama hivyo na hakuna kitu hata kimoja wakawa wanasaidia nchi, inaonekana kuwa sio kitu mzuri katika nchi ya Burundi. Ndiyo sababu tunataka government itakuja na iomba ibadili. Ndiyo maana sisi kama waraia tunaendelea tutasema ili mambo hiyo ibadilike.
Mswada huu wa sheria unatoa marupurupu hayo kwa marais waliochaguliwa na wananchi. Hauwahusu marais wa zamani walioingia madarakani kwa njia za mapinduzi ya kijeshi. Hayo ni wakati katiba ya mwaka 2005 ilikuwa inatoa marupurupu kama hayo kwa marais wote wa zamani na kuwaruhusu kuwa maseneta maisha yao yote. Rais Pierre Nkurunziza ambaye yuko madarakani tangu mwaka 2005 aliahidi mara kadhaa kwamba hatowania muhula mwingine kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Hayo akiarifiwa, baraza la mawaziri jana lilipendekeza Rais Nkurunziza apewe cheo cha kiongozi mkuu na bingwa wa uzalendo. Chama tawala cha CNDD-FDD kitaandaa mwishoni mwa juma kongamano la kumteua mgombea wake atakayewania kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 20 Mei.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. VOA.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Punde tu mnaendelea naye Hadija Riami akikuletea habari zaidi za dunia.
China imetetea uwekezaji wake wa maendeleo ya miundombinu nchini Pakistan kuwa ni wazi na kupinga tena ukosoaji mpya wa Marekani kuhusu ushirikiano wa kiuchumi unaoendelea wa mabilioni ya dola kwa mujibu wa mradi wa Beijing unaojulikana kama Belt and Road Initiative BRI. Ubalozi wa China jijini Islamabad umetoa majibu makali jana Jumatano kwa maoni yaliyotolewa kwenye vyombo vya habari nchini Pakistan ambavyo vimemnukuu mwana diplomasia mwandamizi wa Marekani aliyekuwa anatembelea taifa hilo akihojiwa na kusema kuwa ni haki ya mradi ambayo inatekelezwa katika kile kinachojulikana China-Pakistan Economic Corridor, ambao ni wa dola trilioni kutoka BRI. Utaratibu mzima uko wazi na kulingana na sheria za kimataifa. Tunawasiliana na idara za ufuatiliaji za Pakistan na imekubaliwa kwamba CPEC ni safi, taarifa ya ubalozi wa China imesisitiza. Utawala wa Trump unakuja na masharti mapya ya visa ambayo yanalenga kile kinachoitwa bath tourism, ambapo wanawake wanasafiri kuja kutembea Marekani ili kujifungua kusudi watoto wao waweze kupewa hati za kusafiria za Marekani. Wizara ya Mambo ya Nje inapanga kutangaza kanuni mpya hivi leo Alhamisi, kwa mujibu wa maafisa wawili wenye ufahamu wa mipango hiyo ambao wamezungumza na shirika la habari la Associated Press katika misingi ya kutotajwa majina. Kanuni hizo zitafanya iwe vigumu zaidi kwa wanawake wajawazito kuja Marekani kwa visa ya utalii. Katika rasimu moja yenye kanuni hizo, itawalazimu kuvuka vikwazo vya ziada kabla ya kupatiwa visa na kumshawishi afisa anayehusika na utoaji visa kwamba wana sababu nyingine za msingi kuja Marekani. Utawala wa Trump umekuwa ukiweka masharti mengi katika uhamiaji, lakini rais amekuwa akisumbuliwa sana na swala la haki ya uraia kwa mtu yoyote ambaye amezaliwa hapa Marekani kwa mujibu wa katiba. Amekuwa akilalamikia kanuni hii na kutishia kuiondoa kabisa, lakini wasomi na baadhi ya maafisa katika utawala wake wanasema hilo si rahisi kufanyika. Bilionea wa Angola, mtoto wa kike wa rais wa zamani Isabel dos Santos, ameamua kuuza hisa zake katika benki ya Ureno ya Eurobic, mkopeshaji mdogo, amesema jana Jumatano. Tangazo lilitolewa mara tu baada ya shirika la habari la Ureno Lusa kuripoti kwamba waendesha mashtaka wa Angola wamemtaja dos Santos kuwa ni mshukiwa rasmi juu ya utawala mbaya na ubadhirifu wa fedha wakati akiwa mwenyekiti wa kampuni ya taifa ya mafuta ya Sonangol. Lusa imemkariri mwana sheria mkuu wa Angola Helda Peter Gross akiwaambia wanahabari katika mji mkuu wa Angola Luanda kwamba dos Santos hajaonyesha moja kwa moja kuwa na nia kushirikiana na mamlaka ya Angola. Dos Santos, ambaye alikuwa mwenyekiti wa Sonangol kuanzia June mwaka 2016 mpaka Novemba mwaka 2017 na kujilimbikizia utajiri mkubwa wakati wa enzi ya utawala wa baba yake Jose Eduardo dos Santos, ambaye ametawala taifa hilo kwa miongo kadhaa, hakuweza kupatikana kutoa maoni yake, lakini amekanusha hajafanya makosa yoyote.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza, na Dodoma FM na ABM Radio huko Dodoma. Kwa DRC tunasikika kupitia Vision Shala Radio huko Bukavu na Radio Racom huko Bunagana na Radio Jambo huko Isiro. Moja kwa moja tuelekee huko DRC, ambapo watu 9 waliuawa na wengine 6 kutekwa na waasi wanaodhaniwa kuwa ni wakundi wa wanadhaniwa kuwa ni wakundi la ADF jana katika kijiji cha Maimoya katika mji wa Beni. Mauaji hayo yamefanyika siku chache baada ya jeshi la DRC kutangaza ushindi mkubwa na kuchukua ngome muhimu ya waasi hao katika mji huo wa Beni. Hoster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Watu hao 9 wameuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF katika mji mdogo wa Maimoya upatikanao kaskazini mwa mji wa Beni, kilomita 12 na mji wa Owicha, kwa nyakati za mchana. Miongoni mwao ni mwanafunzi mmoja. Patrick Musubahu ni kiongozi wa shirika la raia akiwa katika mji mdogo wa Maimoya.
Kwa sasa tumepata watu 9 ambao wameshauliwa. Mtu mmoja ameumia vikali sana na amepelekwa kwenye hospito ya Owicha.
Vile tunasikia kwamba huenda kuna watu wengine wametekwa, wamepotea.
Wengine wameshapotea. Watu 6 wamepotea. Hawajaonekana kama wameshaenda wapi. Na hawa watu wawili ambao wanatokea sasa hivi wako na kata vichwa, wanavitia pembeni, alafu inatuhuzunisha sana kabisa.
Ifahamike kwamba wananchi hao walirudi katika kijiji cha Maimoya baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangaza kwamba imechukua ngome muhimu za waasi wa ADF.
Hali kwa sasa fashi yote ni makilio ndani ya mjini mzima, kwa sababu yote hii makilio iko hapa Maimoya, huko kwenye wako naofata huwa jamaa mzima na nyumba inafata inafungwa.
Na mashambulizi hayo yametokea wakati ambapo kuna kikosi kipya cha polisi ambacho kilikuwa mjini lakini kikashindwa kuzuia mashambulizi.
Hapana, hawakujificha, walitaka pima nguvu yao, lakini nguvu yao ilikuwa kidogo.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiomba jeshi kuweza kuzidisha nguvu zake, kama anavyosema Plasidi Njilamba.
Maoperesheni ambayo yanaendeshwa ilipasha chukua hali ya kuanza ya kupinga kwanza raia kabla wafatilie adui.
Huku watafiti wa masuala ya kiusalama wakiomba jeshi la Kongo kuwa makini, kwa sababu waasi wa ADF wengi walijificha katika misitu wakati wa operations za kijeshi. Omar Kavota yuko Beni.
Yaani wamepoteza ngome, wamepoteza wapiganaji, na sharti walipashwa wafanye walipishe kisasi kwa hiyo vitendo vilivyosa ambavyo walikuwa wamevipata.
Unadhani kitu kinaweza kufanyika?
Kile ambacho kinaweza kufanyika ni kuendesha operation za msako zidi hao magaidi, kuhakikisha kuwa makamanda wao na wanajeshi wao wote wanafyekwa na kutokomezwa.
Lakini hata wengine wakiomba serikali ya Kongo kutumia diplomasia na serikali ya Uganda, kwa sababu huenda kuna waasi ambao walikimbilia nje ya Uganda ambao wanaweza kurudi kwenye ardhi ya Kongo.
Na pia kidiplomasia, ili kuhakikisha kuwa maidi yetu hawapati tena msaada kutoka nchi zingine au kutoka watu wengine ambao wanajificha katika nchi ya Uganda ama pembezoni.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na polisi wa Botswana wanasema kwamba visa vya ubakaji vimeongezeka karibu mara mbili mwaka jana. Wanaharakati wanasema kampeni dhidi ya ubakaji zinazoendelea kufanikiwa zimetoa fursa kwa watu kuripoti visa hivyo. Lakini kiwango kikubwa cha visa vya wanawake kubakwa pia kimepelekea wanaharakati kutaka hatua kali zichukuliwe. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Gabron, Mkondisi Dube.
Thato Mashaba mwenye umri wa miaka 27 anauguza makovu ya hisia baada ya kubakwa hivi karibuni. Mashaba alikutana na waliombaka alipokuwa anarudi nyumbani saa za usiku.
Even now the thing is still on me. Sometimes I try to forget about it.
Iliniathiri kwa njia nyingi sana, kimawazo na uchungu wa mwili. Ilinipokonya ndoto na malengo yangu maishani.
Polisi wanasema kulikuwa na visa 1600 vya wanawake kubakwa katika robo tatu za mwaka 2019, ikiwa ni mara mbili ya idadi ya wanawake waliobakwa kipindi kama hicho miaka miwili iliyopita. Karibu wanawake 8 walibakwa kila siku nchini Botswana kati ya Desemba 20 mwaka uliopita na Januari 5 mwaka huu. Wanaharakati wanasema ongezeko la visa vya ubakaji vinatokana na waathiriwa kuwa huru kuripoti visa vya ubakaji kutokana na kampeni inayoongezeka dhidi ya ubakaji.
The first thing that we have been doing as activists is one to encourage people to report.
Kitu cha kwanza ambacho tumekuwa tukifanya kama wanaharakati ni kuwahimiza watu kuripoti. Kumekuwepo na visa vingi vya ubakaji ambavyo vimekuwa viripotiwi. Idadi kubwa ya visa inatokana na watu kuripoti.
Licha mwelekeo huu, mhudumu wa masuala ya kijamii Homoso Jongman anasema swala la ubakaji linasalia gumu kukabiliana nalo kwa sababu mara nyingi mhusika anajulikana na mwathiriwa.
Majority of the people who were raped by the family members.
Idadi kubwa ya watu wanaobakwa walibakwa na watu wa familia au watu waliokaribu na familia zao au watu wanaowajua. Hilo ni jambo nilipata kuwa lisilo la kawaida na linalonisumbua sana fikra.
Kituo cha kupambana na dhuluma na unyanyasaji wa kijinsia nchini Botswana kinasema utafiti zaidi unahitajika kuhusu ongezeko la manyanyaso ya kingono nchini humo.
The scourge of rape is very high. Botswana has done very.
Matukio ya ubakaji yameongezeka sana. Botswana imefanikiwa sana katika vita dhidi ya ugonjwa wa ukimwi, lakini wapo hatutachukua juhudi za kutosha kukabiliana na dhulma za kingono, tutapoteza mazuri yote tuliyopata katika vita dhidi ya ukimwi. Ukimwi uliopo ni mkubwa sana na unastahili kuvunjwa.
Watu walio katika hatari ya kubakwa Botswana wana matumaini kwamba idadi ya visa vya ubakaji iliyo ya kweli itasaidia kukabiliana na uovu huo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Asante sana Kenneth Bwire kwa ripoti yako hiyo. Malawi imezindua chuo cha kwanza kabisa barani Afrika cha mafunzo ya droni. Chuo hicho ambacho kimejengwa kwa ufadhili wa shirika la Umoja Mataifa na linalohudumia watoto UNICEF kinanuia kuimarisha taaluma ya teknolojia ya droni katika eneo hilo la kusini mashariki mwa Afrika na baadaye kote barani humo. Ripota wetu wa masuala ya sayansi na teknolojia BMJ Mridhi hapa anasimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Lameke Masina.
Karen Asaba alianza kuhamasika kwa masuala ya droni alipokuwa katika chuo cha masomo ya droni mjini Kampala, Uganda. Na sasa kama mwanafunzi katika chuo kipya cha droni na ukusanyaji wa data cha Malawi, anapata nafasi ya kujifunza jinsi ya kujenga vifaa hivyo.
Right now we are learning how to assemble drone right from the start, considering.
Kwa sasa tunajifunza jinsi ya kuunda droni, kuanzia kutengeneza droni kutoka mwanzo, tukitilia maanani uzito wake, GPS na visehemu tofauti tofauti vinavyohitajika kuunda droni hizo.
Karen ni mmoja wa wanafunzi 26 kutoka kote barani Afrika waliosajiliwa katika kosi ya kwanza ya miezi mitatu katika chuo hiki, ambao wanajifunza jinsi ya kuunda na kuendesha droni. Shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF linafadhili programu hii ambayo mwaka huu inatarajiwa kwamba wanafunzi 150 watahitimu. UNICEF inasema chuo hiki kama sehemu ya mfumo wa vyuo vya droni na data tangu mwaka 2016 kitaimarisha ujuzi kuhusu droni kwa maendeleo na kadhalika utoaji wa huduma na misaada ya kibinadamu. Rudolf Schwenk ni afisa mkuu mwakilishi wa UNICEF nchini Malawi.
For example, transporting supplies, medical supplies to remote areas or...
Kwa mfano, kusafirisha kwa haraka dawa na vifaa vya matibabu kwa maeneo ya mbali au yasiyo na miundo msingi, ambako kwa kawaida ingechukua muda mrefu kusafirisha. Pia tumehudumu katika hali ya dharura, kwa sababu kwa kutumia droni unaweza kuona ni wapi kuliko na mafuriko.
Funzo hili lilibuniwa kwa ushirikiano wa vyuo vya Virginia Polytechnic Institute and State University na chuo kikuu cha Virginia Tech. Kevin Kochberger ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Virginia Tech.
We go through 3 modules in this program. They learn drone logistics.
Tunafundisha kwa awamu tatu kwenye programu hii. Kuna programu kuhusu droni na teknolojia ya droni. Kwa hivyo wanapata maarifa katika masuala ya droni. Na sio tu kama marubani, bali pia wanaweza kuelekeza na kukarabati droni hizo.
Chuo hiki cha droni kimewapa ari kubwa wanafunzi kama vile Tumbiko Nkawa Zingwe kutimiza ndoto zao.
I have a vision that I can start.
Nina maono ya kuanzisha idara ya kwanza ya Malawi kuhusu anga za juu, ambayo inaweza kuwa ikitumia data kwa program mbalimbali. Kwa mfano hapa Malawi, tunakabiliwa na mafuriko ya mara kwa mara, ambayo yanaleta athari nyingi.
Ni chuo ambacho kina mpango wa kushirikiana na chuo kikuu cha kiufundi cha teknolojia cha Malawi kwa programu ya uzamili ya teknolojia ya droni kabla ya mwaka 2022. Wanafunzi wa kwanza kutoka chuo hiki wanatarajiwa kuhitimu mwezi Machi mwaka huu.
Asante sana BMJ Mridhi kwa taarifa yako hiyo. Sasa namkaribisha Hadija Riami akusomee muktasari wa habari za dunia.
Wademokrat katika baraza la wakilishi wamemshutumu Rais Donald Trump jana Jumatano kupanga mpango wa rushwa kuishinikiza Ukraine kumchunguza hasimu wake wa kisiasa, makamu rais wa zamani Democrat Joe Biden, kwa sababu moja tu ili ashinde kuchaguliwa tena katika uchaguzi wa mwaka huu. Rais wa Marekani Donald Trump, licha kukabiliwa na kesi ya kutaka kumuondoa madarakani hapa nchini, jana alijaribu kulenga kwenye masuala ya biashara na kuzungumzia uchumi wa nyumbani katika mkutano haraka haraka na wanahabari muda mfupi kabla ya kuondoka Davos, Uswisi, ambako alikuwa akihudhuria mkutano wa dunia wa uchumi. Waziri Mkuu wa Lebanon Hassan Diab amesema jana Jumatano kwa taifa hilo linakabiliwa na janga kubwa. Alitoa matamshi hayo katika kikao cha kwanza cha baraza lake jipya la mawaziri, akisema kuna umuhimu wa kukabiliana na changamoto mbili. Moja ni harakati za maandamano na kushuka kwa uchumi. Takriban watu 19 wameuawa jana Jumatano wakati washukiwa wafugaji wanaohamahama wa kabila la Miseria kutoka Sudan waliposhambulia kijiji chenye mzozo katika mkoa wenye utajiri wa mafuta Abyei kwenye mpaka wa Sudan Kusini, kwa mujibu wa walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa, ingawaji mamlaka ya kieneo imetoa idadi kubwa ya vifo.
Na hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba aliyofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chuba Hiro, kutoka Washington DC Patrick Ndwimana na mwenzangu hapa
Khadija Riami,
kwa pamoja tunawageni kuwatakia siku njema.